Aș vrea să le citesc. Versetele 14 și 15 și ultima parte de la 29 la 33. Din Iosua, capitolul 24. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu toată credincioșia. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au înmormântat în ținutul care îi căzuse la împărțeală, la Timnat, Serah, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaș. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Eleazar, fiul lui Aron, a murit și a fost îngropat la Gibeat Fineas, care fusese dat fiului său Fineas în muntele lui Efraim. Amin. Probabil pentru noi nu mai are aceeași însemnătate momentul acesta. Însă intensitatea acestui moment nu trebuie trecută cu vederea. Și sunt câteva lucruri care scot în evidență acest moment cu totul și cu totul special. În viața poporului lui Dumnezeu, în viața conducătorilor și a purtării de grijă a lui Dumnezeu față de tot Israelul până în momentul de față. Și aș vrea să încercați să urmăriți cu mine câteva aspecte care dau semnificație, greutate acestui moment unic în istoria poporului. Pe de o parte, toată suflarea era adunată acolo. Bătrânii poporului, judecătorii, statul major, Consiliul Suprem de Apărare, Consiliul Superior al Magistraturii, preoții, leviții, bărbații, femeile cu pruncii lor, tinerii, pensionarii, liceenii, cei care erau la facultate, șomerii, casnicele. Nimeni nu lipsea de la această întâlnire. Dacă accentul în capitolul 23 este asupra conducătorilor, asupra liderilor care purtau responsabilitatea de a duce mai departe și o să le încredințează această lucrare, aici absolut toată suflarea era adunată. Și întrebarea, prima întrebare de la studiu, cui era adresat mesajul acesta? Ne arată că fiecare persoană prezentă acolo era responsabilă de ceea ce făcea cu cuvântul pe care Dumnezeu îl adresa. În al doilea rând, discursul lui Iosua începe ca niciodată cu următoarele cuvinte. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. În acea chemare profetică din partea lui Dumnezeu, deși a fost general de armată, Dumnezeu îl invită Înseamnă că Iosua în momentul acela nu de la sine putere, din inițiativa lui, era sub acea presiune a prezenței lui Dumnezeu, acea impresie a chemării divine. El a înțeles că momentul acesta era un moment inițiat de Dumnezeu, în care vrea să pregătească poporul pentru lucrurile care urmau să se întâmple. Că Dumnezeu chema poporul la credincioșie. O altă observație. Întâlnirea are loc la Sihem. De ce la Sihem? Sihemul a fost primul loc în care Dumnezeu îi promite țara lui Avram. Capitolul 12 din Geneza ne spune că Dumnezeu zisese lui Avram: ieși din casa ta, din familia ta, din țara ta și du-te în țara pe care ți-o promit. Și unul din popasurile pe care Avram le face, Dumnezeu îi se descoperă și îi spune: toată țara ți-o dau ție. Și încercați să vedeți momentul care marchează începutul și încheierea acestei făgăduințe. La Sihem Dumnezeu îi spune: îți dau țara. La Sihem Iosua se întâlnește cu poporul și spune: poftim, Dumnezeu v-a dat țara. Extraordinară credincioșia lui Dumnezeu, care se întinde pe o perioadă mai mult de 600 de ani. Dumnezeu își invită poporul și Avram, să știți, nu neglijează, nu pierde din vedere acest moment și închină un altar Domnului. Primul altar așezat de Avram în țara Canaanului, înaintea lui Dumnezeu, este așezat la Sihem. Localitatea Sihem devine mai importantă atunci când se întoarce Iacov de la socrul lui, de la Laban, și poposește la Sihem. Și pentru prima dată Iacov nu mai spune Dumnezeu de care se temea Isaac, ci Iacov spune: de astăzi Domnul este Dumnezeul lui Israel. Vă rog să observați aspectul personal al slujirii și al închinării înaintea lui Dumnezeu și aspectul care a fost menționat în această dimineață din capitolul 35, după tragedia din capitolul 34. Ei se mută mai departe spre Betel, unde trebuia să pecetluiască făgăduința pe care Iacov i-a făcut-o Domnului. Că atunci când se va întoarce, va sluji Domnului cu toată inima lui. Și știți ce se mai întâmplă la Sihem? La Sihem sunt îngropați idolii. Din nou, în contextul cărții și provocarea pe care Dumnezeu o face. Aș vrea să vă spun că Sihemul era situat între muntele Ebal și între muntele Garizim. Și textul acesta, localitatea Sihem, readuce aminte în conștiința lui Israel. De ce? De păcatul lui Acan și de învoiala pe care poporul o face în urma acelei experiențe, cum citim în Iosua în capitolul 8. Din nou, toți pruncii, femeile, bărbații, bătrânii țării erau adunați acolo. Și li s-a citit toată legea lui Moise. Și-au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Și Iosua poate să marcheze momentul acesta și să spună: priviți, învățați de la credincioșia voastră până în momentul de față și Dumnezeu vă va binecuvânta în continuare. Sihemul este și locul în care se află mormântul lui Iosif. Din nou, acel element de credincioșie în care Dumnezeu ce-a făgăduit a dus la bun sfârșit, cu o generație înaintea lor, cu câteva generații înaintea lor, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu îi izbăvește și Dumnezeu își arată dragostea lui. Cu siguranță că toți cei care erau adunați acolo au putut să spună: într-adevăr, Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților noștri, este un Dumnezeu credincios. Ce moment! Ce atitudine extraordinară din partea conducătorilor în a marca momentul acesta în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și un alt lucru care aduce o semnificație aparte acestui moment este că aici are loc reînnoirea legământului dintre popor și Dumnezeu. De fapt, am putea numi această generație, generația dintre cele două legăminte. În Deuteronom 29, în țara Moabului, în câmpia Moabului, înainte de a trece Iordanul, Moise reînnoiește legământul, Iosua din nou reînnoiește legământul înainte de moarte. viața poporului între cele două ediții ale legământului. Toate acestea, oare despre ce vorbesc? Nu vorbesc despre viața unei anumite persoane trăită într-o anumită generație, ci este viața fraților și a surorilor noastre din poporul Israel trăite în contextul acelei generații și a istoriei poporului. Cu alte cuvinte, textul acesta vorbește despre slujire și despre destinul pe care fiecare îl poate avea în istoria poporului lui Dumnezeu. De aceea, gândul central, mesajul din această dimineață sună în felul următor. Nimic nu afectează mai mult destinul unui om sau popor decât alegerea de a-L sluji sau nu pe Dumnezeu. Absolut nimic nu afectează mai mult viața unui om sau unei națiuni decât alegerea de a-L sluji sau nu pe Dumnezeu. Ceea ce decidem în dreptul nostru la capitolul acesta influențează în mod hotărător viața noastră și a generațiilor care vor veni după noi. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită. Îi ajută pe cei care au trăit în această generație de excepție în vremea lui Iosua să-și vadă lucrarea lor, slujirea lor, etapa lor în planul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu pe care El a desfășurat-o de mult și în care El i-a așezat pe fiecare. Cu alte cuvinte, mesajul acestei dimineți este că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau pus titlul acesta altfel, cât de ușor poate fi să slujești pe Dumnezeu? Uneori și noi, asemenea poporului, ne grăbim și zicem, vom sluji Domnului, departe de noi gândul să-L uităm pe Dumnezeu, să-L părăsim pe Dumnezeu. Și cu toate astea, Iosua e atât de dur cu poporul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, orice lider, orice lucrător s-ar bucura să audă răspunsul masiv din partea adunării a poporului, vom sluji pe Domnul. Și Iosua le spune, nu, nu veți putea să slujiți pe Domnul. Ceea ce intensifică acel moment și acea pregătire pentru legământ. Și știți ce ne spune lucrul acesta? Lucrul acesta intensifică ideea alegerii. Înainte de a alege, trebuie să te gândești bine. Trebuie să te gândești de două ori. Întotdeauna am încurajat lucrul acesta și la persoanele care vor să se întoarcă la Dumnezeu. E adevărat, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu rămâi în această stare de indecizie în care nu știi ce să faci cu viața ta. Însă Dumnezeu îți spune să te gândești bine, să-ți faci socotelile atunci când vrei să-L urmezi, atunci când vrei să pășești pe calea Lui. Și aceasta e invitația pe care Dumnezeu o face. Iosua e foarte atent și lasă această libertate deplină poporului. Și spune, fiți atenți, dacă alegeți să slujiți Domnului, responsabilitatea este imensă și important să conștientizați lucrul acesta în acest moment special la Sihem, în care reînnoim legământul și devotamentul nostru față de Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri pe care cred că textul le subliniază cu privire la slujire. Aceasta e ideea centrală. Nimic nu afectează mai mult viața și destinul unui om decât alegerea la slujire. Cum alegem să slujim și cum ne afectează lucrul acesta? Primul rând, nimeni nu poate sluji Domnului dacă nu L-a întâlnit personal. În textul nostru de 15 ori apare verbul a sluji. De 15 ori, ceea ce scoate în evidență importanța hotărătoare a acestui cuvânt în textul nostru. Însă prima dată cuvântul apare nu în viața lui Avram sau în viața poporului, ci prima dată cuvântul apare în viața părinților lui Avram, în viața celor care au trăit în idolatrie. Și următorul verset, dacă observăm în capitolul 24, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram de cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului și am înmulțit sămânța și am dat pe Isaac. Cuvântul surprinde că slujirea întotdeauna înseamnă că Dumnezeu te ia și te mută în altă parte, că Dumnezeu ți se descoperă în mod personal. Atunci începe slujirea. Altfel, fiecare dintre noi slujim în idolatrie, dorințelor noastre, poftelor noastre, materialismului, lucrurilor din această lume. dacă n-ai avut o întâlnire decisivă, personală, cu Dumnezeu cel viu și adevărat, nu poți să-i slujești lui Dumnezeu. Prima condiție pentru a-i putea sluji lui Dumnezeu este să ai parte de această întâlnire în care El se descoperă, în care El ți se face de cunoscut, Dumnezeul cerului, Dumnezeul universului, intră într-o relație, într-un legământ cu tine ca persoană, ca ființă creată după chipul și asemănarea Lui. În al doilea rând, slujirea este răspunsul natural, firesc, la izbăvirea și intervenția divină. Întotdeauna slujirea înseamnă un răspuns obișnuit, natural, atunci când Dumnezeu intervine în viața ta. Observați, următoarea etapă în planul lui Dumnezeu este izbăvirea poporului din Egipt. Și spune, l-am trimis pe Moise, pe Aron, am făcut minuni, și apoi urmează un verb care se repetă de două ori în aceste două versete și care se mai repetă o dată pe buzele copiilor lui Israel când îi răspund lui Iosua. Și spune, nu vom sluji Domnului, că El ne-a scos din casa robiei. Când înțelegi de unde te-a scos Dumnezeu, nu poți să nu-i slujești. Slujirea pentru Dumnezeu e o onoare, nu e o corvoadă, nu e un sacrificiu. Cât de mult facem noi pentru Dumnezeu? E cea mai mare cinste din univers. Să spui, Doamne, stau la dispoziția Ta cu viața mea, cu casa mea, cu copiii mei pe care mi-ai dat și vreau să-ți slujesc fiecare zi pe care Tu mi-ai dat-o. Aceasta e chemarea și invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Unul din oamenii lui Dumnezeu, care a trăit în urmă cu 200 de ani, a fost John Newton și epitaful de pe mormântul lui sună în felul următor. El s-a gândit și la momentul acesta, când el nu va mai fi, care sunt cuvintele pe care ar dori să care ar dori să rămână scrise pe mormântul lui. John Newton, altădată un infidel și libertin, un slujitor al sclavilor din Africa, a fost, prin îndurarea bogată a Domnului și Mântuitorului nostru, păstrat, restaurat, iertat și rânduit să predice credința pe care s-a luptat multă vreme să o distrugă sau să o nimicească. Aceste cuvinte surprind esența, sinteza vieții acestui bărbat, care a înțeles că Dumnezeu a avut milă de el și l-a scos de acolo de unde era, că n-avea nicio speranță. Dacă harul lui Dumnezeu, despre care a cântat atât de frumos și despre care a scris acea cântare, și au trecut 200 de ani până acea cântare a reușit să fie apreciată în bisericile din Anglia, li se părea că e prea emotivă pentru stilul englezesc. Mai întâi a cucerit America și după aceea a fost acceptată și în Anglia. Și cunoscut ca cel mai răspândit imn creștin la ora actuală în lume. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Și cuvintele acelea sunt cuvinte extraordinare care ating inima noastră. De ce? Pentru că e un Dumnezeu care e bogat în îndurare, care ne ridică, care ne dă iertare, care ne restaurează. Și spunea altădată, spunea, pentru mulți sunt o minune, o mirare. Zice, la fel și pentru mine, fiindcă numai Dumnezeu putea să schimbe viața mea. Și aceasta e încurajarea pe care Dumnezeu ne-o aduce în textul acesta. Nu poți să slujești lui Dumnezeu dacă nu te întâlnești cu El și dacă nu experimentezi izbăvirea Lui glorioasă. Când El te scapă, când El te eliberează, când Domnul Învierii, așa cum vom învăța în săptămâna următoare, se arată, lanțurile cad la pământ și primești putere să depășești problemele, să scapi de patim, să scapi de păcate, îi putere în Hristos, în Dumnezeu cel viu și adevărat, care ni se face de cunoscut fiecăruia dintre noi. În al treilea rând, următorul pas în creșterea devoțiunii mele pentru Dumnezeu este înțelegerea planului Său cu privire la viața mea. De ce această predică, cum am zice noi, de la Geneza la Apocalipsa? Ce rost are tot planul lui Dumnezeu? De multe ori când auzim, când citim, parcă se creează o oarecare plictiseală, că suntem atât de obișnuiți cu toate momentele acestea. Însă ele sunt la locul lor și fiecare reprezintă un moment decisiv în planul lui Dumnezeu. Eu am notat cel puțin 7 aspecte esențiale pe care această imagine, aceste versete de la versetul 3 până la 13 le surprind înaintea noastră și în atenția noastră. Mai întâi e vorba de un Dumnezeu care se face de cunoscut în viața lui Avram. În al doilea rând, e un Dumnezeu care își descoperă izbăvirea în Egipt. În al treilea rând, Dumnezeu își arată călăuzirea. Versetul 8. V-am adus în țara amoriților care locuiau dincolo de Iordan și eu am luptat împreună. Ei au luptat împotriva voastră, i-am dat în mâinile voastre și ați pus stăpânire pe țara lor. Mai departe, e vorba de protecția oferită de Dumnezeu. Versetul 10. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam. El v-a binecuvântat și v-am izbăvit din mâna lui Balac. Balac l-a chemat pe Balaam ca să blasteme poporul și Dumnezeu își ocrotește poporul. Dumnezeu era prezent acolo și n-a dat voie să se întâmple ceva rău poporului. Dumnezeu l-a ocrotit, Dumnezeu este alături de el. Mai departe, e vorba de biruința pe care Dumnezeu o dă poporului în țara promisă. În lupta cu amoriții și după aceea la trecerea Iordanului, în lupta împotriva celor din Ierihon și în toate cetățile care au urmat. Un alt cuvânt care apare aici, e foarte dur, e cuvântul judecată. Zice, i-am nimicit dinaintea voastră în versetul 8. Dumnezeu rostește judecată împotriva popoarelor care erau în țara Canaanului. Și ultimul lucru pe care Dumnezeu îl face este că dă țara aceasta ca moștenire poporului său. V-am dat o țară, versetul 13, pe care nu munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini, pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc drept hrană. Acesta este Dumnezeu. Dacă facem o comparație între capitolul 23 și capitolul 24, în capitolul 23, de 13 ori, Iosua spune Domnul Dumnezeul vostru. Acum când citim capitolul 24, poporul răspunde Domnul Dumnezeul nostru. Atât de frumos sună. Poporul putea să aprecieze că are un Dumnezeu. Deși poporul era ispitit de idolatrie, deși a păcătuit atunci cu ridicarea vițelului în pustie pe vremea lui Moise, deși idolatria a fost o problemă și în Egipt, zeitățile Egiptului s-au cuibărit în viața lor. Și cineva spunea foarte frumos, cel mai greu lui Dumnezeu a fost nu să-i scoată din Egipt, ci să scoată Egiptul din ei. Uneori nu realizăm cât de periculoase sunt lucrurile acestea. De ce credeți că îi pune Iosua în fața unei asemenea alegeri? Cele mai mari probleme și dezastre în istoria poporului de până aici și în continuare au de-a face cu idolatria. În momentul în care îl părăsesc pe Dumnezeu, vine necazul și nenorocirea peste ei. Și generație după generație se înstrăinează de Dumnezeu. Eu sunt în perioada asta, în citirea Vechiului Testament, în Cartea Împăraților. Ar merita să citiți Cartea Împăraților, să faceți o comparație, să vedeți cât de frumos sună în Iosua și cât de repede s-au stricat. Și spune la un moment dat cuvântul că pe vremea lui Manase au ajuns într-o așa situație încât au făcut mai mult rău decât popoarele pe care Dumnezeu le izgoniseră. Nu-i de mirare că Dumnezeu îi trimite și îi duce în robia babiloniană. Și Dumnezeu luptă împotriva idolatriei pentru că este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos care nu se lasă batjocorit. Slujirea înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie o slujire serioasă. El este Domnul Dumnezeul nostru. O aplicație personală importantă pentru noi ar fi să ne gândim la viețile noastre. Fiecare dintre noi, oare pot recunoaște, identifica urme sau monumente ale intervenției lui Dumnezeu? Fie Dumnezeu ne-a scăpat dintr-un accident, dintr-o boală, fie Dumnezeu a intervenit în mod supranatural, ne-a eliberat și ne-a dat lumină și călăuzire într-o anumită problemă. Momentele acestea trebuie marcate, ne învață să stăruim mai departe în umblarea noastră cu Dumnezeu și să depindem de El. În al patrulea rând, slujirea nu e un accident, ci reprezintă rodul unei alegeri conștiente. Este un accent pus în textul acesta pe slujire, pe ideea de slujire. Tonul deranjant al lui Iosua în care repetă mereu și cheamă pe cei din popor la ascultare. Foarte important este de menționat aici acel legământ scris și pecetluit înaintea lui Dumnezeu. Și faptul că acolo rămâne o piatră de aducere aminte. E vorba de expresia fizică a legământului cu Dumnezeu, care are rolul de a preveni amnezia poporului și lipsa de loialitate. De important să îți scrii anumite lucruri, să le pui aproape de calculator, undeva pe birou, să le ai în Biblie în permanență, ca să nu uiți ce ai făgăduit Domnului, să-ți aduci aminte în permanență de aceste momente hotărătoare în viața ta și în slujirea ta înaintea lui Dumnezeu. Un lucru pe care îl îndrăgesc, de fiecare dată când merg acasă, în sufragerie avem un tablou și în el este pusă poza familiei. Și mesajul este inspirat din cartea Iosua. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Și a fost așa o încurajare pentru mine să văd că rugăciunile părinților și ale bunicilor au fost ascultate. Că Dumnezeu rămâne credincios. Nu o să uit momentul în care sora mea și fratele meu s-au botezat deodată, cât de emoționat era tata și cum era recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că El lucrează și că El ne mântuiește copiii. Și lucrul acesta, să știți, m-a motivat cel mai mult să intru în lucrare și să rămân credincios lui Dumnezeu, fiindcă am văzut că se poate, că sunt alții care slujesc pe Dumnezeu, că rugăciunile celor care au fost înainte de noi ne îndrumă și ne inspiră și Dumnezeu binecuvintează și spune cuvântul până la al miilea neam. Cred că lucrul acesta ar trebui să fie un gând care să ne ducă pe genunchi și să ne ajute să stăruim în căile Domnului și să depindem de El în toate lucrurile. În al cincilea rând, mormintele oamenilor credincioși pot fi o adevărată provocare și încurajare pentru slujire. Așa se încheie capitolul 24. Trei morminte, a lui Iosua, a lui Iosif și a lui Eleazar. Oare ce îi leagă pe cei trei la oaltă? Pe de o parte, e vorba de împlinirea făgăduinței. E vorba de o palmă de pământ lăsată lui Iacov de moștenire lui Iosif. Și lucrul ăsta se împlinește. O altă asemănare este că toți erau din familia lui Iosif, în țara lui Manase, dar erau din tribul lui Efraim. Și erau oameni care au slujit pe Dumnezeu. Fineas și Eleazar au slujit Domnului în cetățile copiilor lui Efraim. O altă asemănare dintre ei. Însă un alt lucru care textul subliniază, în lumina faptului că de la Efraim și Manase se repetă câteva lucruri. N-au izgonit, n-au putut izgoni. Într-un context în care există delăsare și lenevire, cu toate astea, cei mai proeminenți lideri ai vremii erau oameni devotați 100% lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că Iosua devine neliniștit cu privire la ceea ce va urma să se întâmple. Pasiunea lui era slujirea lui Dumnezeu. Și un detaliu important în text e că poporul a slujit nu numai în tot timpul vieții lui Iosua, ci și a bătrânilor care au trăit după Iosua. Încă o perioadă după Iosua, toți oamenii care au făcut parte din aceeași echipă de oameni devotați slujitorului Dumnezeu. Au fost oameni care au fost gata să-L cinstească pe Domnul cu viața lor, cu inima lor. Ce încurajare extraordinară, că se poate! Se poate să-ți legi viața de Dumnezeu și când citim cuvintele acestea, au o greutate aparte. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului. Știți cum începe cartea Iosua? După moartea lui Moise, robul Domnului. Și Domnul, când îi vorbește lui Iosua, spune, robul meu, Moise, a murit. Un om despre care s-a putut spune robul lui Dumnezeu și un alt om despre care s-a putut spune robul lui Dumnezeu. Și unul și celălalt reînnoiește legământul, încurajând poporul să umble în voia lui Dumnezeu. Și unul și celălalt își descalță picioarele când intră în prezența lui Dumnezeu. Și unul și celălalt cheamă poporul la ascultarea de legea Domnului. Vedem cum se verifică un anumit tipar în viața copiilor lui Dumnezeu, a slujitorilor lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ne oferă încurajare și provocare fiecăruia dintre noi. Puterea acestor oameni este că ei vorbesc și după moartea lor și ne încurajează la trăirea noastră pentru slava lui Dumnezeu. În încheiere, vreau să răspund la o întrebare. Am auzit cu toții de atâtea ori despre slujire, că nu putem sluji la doi stăpâni. Însă o întrebare care mă frământă e aceasta. Oare ce mă reține sau m-ar putea reține să-i slujesc Domnului din toată inima? Problema nu, că nu este că nu-i slujim Domnului, ci ce anume ne reține ca să nu-i slujim cu toată inima noastră. Și vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am constatat. Primul răspuns, faptul că nu luăm în serios pe Dumnezeu. Întâlnirea de joi a fost o adevărată încurajare pentru mine. Când spune Petru, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-l transmită, e că trebuie să-i spui inimii tale în fiecare dimineață, că nu este alt Domn, Dumnezeu și Stăpân în universul acesta. Atunci când ești uimit de măreția Dumnezeului tău, îl vei lua în serios pe Dumnezeu. Altfel, nu-l vei lua. Lucrurile trec pe lângă urechile noastre și nu-l luăm în serios pe Dumnezeu. Fratele Stuart Brisco, la conferința care a fost la Sovata, exact lucrul acesta îl sublinea și spunea, unul din principiile de bază în biserica noastră, în echipa pastorală, e că îl luăm întotdeauna în serios pe Dumnezeu. Și în al doilea rând, nu ne luăm niciodată prea în serios pe noi înșine. De aceea avem putere să glumim, greșim, știm să trecem peste ele, însă când e vorba de Dumnezeu, îl luăm în serios pentru viața noastră. În al doilea rând, ceea ce ne reține e faptul că de multe ori trăim oarecare înstrăinare în relația noastră cu Dumnezeu. Observați din capitolul 24 cât de aproape se simțea Iosua de Dumnezeu, cât de aproape era. Datorită faptului că nu petrecem timp cu Dumnezeu în Scriptură, în rugăciune, descoperim oarecare înstrăinare. Dumnezeu, cum zicea cineva, devine o rudă îndepărtată. Nu mai este prietenul nostru, păzitorul nostru, izbăvitorul nostru. O întrebare pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Îl simți aproape pe Dumnezeu? Simți că El te conduce, te călăuzește, îți îndrumă pașii, viața? Dragilor, depinde de fiecare dintre noi dacă noi cultivăm această relație, dacă depindem de El. El se lasă găsit și va lucra în viața noastră. În al treilea rând, ceea ce ne reține în a-i sluji Domnului cu toată inima, e faptul că poate nu pot aprecia îndeajuns credincioșia Lui până în momentul de față. Vedeți, istoria aceasta a poporului, planul lui Dumnezeu, credincioșia Lui, nu face decât să ne inspire în a umbla cu Dumnezeu în legământ și a-i sluji. Acele cuvinte, acum, dar... Urmează după acea istorie fascinantă. A înțelege planul lui Dumnezeu se aseamănă cu un joc de puzzle. Și viața noastră e asemenea unei piese, care n-are sens până când întreg tabloul nu este construit. Fiecare piesă este așezată la locul ei. Și atunci imaginea de ansamblu este aceea care ne inspiră cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, planul lui cu privire la viața noastră, credincioșia lui în viața de fiecare zi. În al patrulea rând, o altă piedică este nepriceperea mea, faptul că nu mă lupt să trăiesc mai mult în căile Domnului. Mai întâi am pus în schița predicii să înțeleg, însă am modificat, fiindcă adevărata noastră problemă, să știți, nu-i atât de mult înțelegerea, cât trăirea în căile Domnului. Dacă ne luptăm să trăim un adevăr, Dumnezeu ne aduce lumină și ne dă putere să trăim alt adevăr pe care Dumnezeu îl descoperă în ființele noastre. Și în ultimul rând, o mare piedică în a-L sluji pe Dumnezeu este inima împărțită sau rivalitatea dorințelor noastre. Este acea provocare pe care o trăim fiecare dintre noi. Auzim cuvântul lui Dumnezeu și în timpul săptămânii suntem asaltați de diferite lucruri, dorințele inimilor noastre. De aceea, pregătirea pentru sărbătorile acestea înseamnă post și rugăciune, timp în care stăm deoparte înaintea lui Dumnezeu și îi dăm voie Domnului ca să lucreze în sufletele noastre. Am rămas de multe ori marcat de cuvintele Domnului în fața ispitei. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă un pic. Cât preț punem pe trupul acesta, pe viața noastră și cât preț punem pe sufletul nostru? Îi dăm trupului să mănânce de 3 ori pe zi. Oare cât de mult ne hrănim sufletul? Faptele noastre, știți ce spun? Nu! Omul trăiește numai cu pâine. Sau poate dacă ar fi să traducem rugăciunea Tatăl nostru altfel, probabil că rugăciunea noastră ar începe: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Să rugăciunea Tatăl nostru începe: sfințească-se numele Tău. Astea sunt prioritățile de la care viața noastră se așează în planul lui Dumnezeu și ne învață adevărata slujire. Nimic nu afectează mai mult destinul unui om sau unui popor decât alegerea de a-L sluji sau nu pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și aș vrea ca numele Lui să fie cinstit prin trăirea și slujirea noastră a fiecăruia. Amin.